Radio Okapi. Nabino Vincent mpokwa elamu bokuse bwasango lingumba likobunde la kansomi ya baimboka la voix des sans voix emilongoli na bosambi sami bwali kambolie baboma chebeya po esambi selo ya mampinga eboy ko biangisa John Numbi mpo asambi sama na bomona kalolenge nkombo ya ye etangemi na likamboli yango Bazone misato ya kolongono ya district ya Chopo na etuka oriental batonka mami balena ntuku motoba bamoni samaki na malali makin tuntu pe zomi na sambokati ya bango bawe poso eleki na bopo na mibwa Barack Obama mpo ya mbala ya ibale na musala mwaye tolo bate o mambi matali politiki kati na bikolo bia Afrika mpe ya Kongo ya biso asali musala malamu ndema ye mandi mami na mulakisi Philippe Biyoya wa relation internationale oyo bokoyoka onsango ya biso Mbote jisusu toko fungula sango lelo na mambi mabosembo. Lingomba likobunde la kansomi ya baimboka la voix des sans voix emi longoli na bosambi sami bwali kambolie baboma chebeya. Mokano moye mosakola maki lelo mwa mosala misato na bakonzi ba la voix des sans voix. Boye lobi bango bakamati mokano mwa komi longola na bosambi sami bona mpo esambi selo ya mampinga e boy ko biangisa John Numbi mpo asambi sama na bomona kalolenge nkombo ya ye tangemi na likambolina mpe mambima yes VSV e bomba mpo ya John Numbi mokambi molandi VSV ala kikutu komona bazuzi ba molongo soki awa na RDC motema mabe mozali bobele se kokoba komoni sama Rosse Maketa tomoyoka azaine lobeli ya Berry Franklin Luchaka.
En fait, il y a un refus de dire les droits aujourd'hui, le vrai droit. Mais nous avons dit.
Moi, les lois, baboyi kotanga makoki, makoki ma solo. Kasi tolobaki, tokozonge la esika na biso soki tosepeli. Pamba te tofunda ki lisusu pote basambisa General John Numbi. Na bomona kalolenge atange mimba na mbala na matali kufa ya babundi po ya makoki mabato babale. Tokomi na esambiselo enene ya mapinga, baebisi biso te po na mambi maike bakoki kosambisa General John Numbi te. Kasi toko koba hapo ya kosala nini soki lobi otango tukuzonga oe sambiselo baebisi biso te bayoki bosenga bwa biso pelo kola babundi po ya makoki ya bato tukosenga te bosambisi bosalema na bosembo na matali likambolina tukuzonga la esika na biso na bosambisi bo na soki te tolobaki yango polele bisambiselo ya bituka pe ya molongo bizali pamba te bosembo bosuki kaka o RDCT tukukende o bisambiselo bi na po te baka talikambo pe toko ebi sabino polele te bo sembo boko sale maongambo ena soki motema mabe mozaliko umela o RDC
la mauvaise foi perdue.
Lise susena mambi masembo, Commission Justice et Paix ya yamba katoliko, emoni mabe na ndenge esambi selo enene alisala ezangi bazuzi. Talantina mikakatano mizali komoni samakuna o esambi selo ye, ya etuka Equateur, makambo maike mazali kokate mate, boye lobi lombili ya do, mokambi komisyon eye, na boye, bato mabe balembite kosala mambi mabe makuluna. Talantina Commission Justice et Paix, esengi na ministeri ya bosembo, koluka, lolenge la kopesa biyano na likambulie. Tomo yoka zaine lobeli ya Regine Bokumanzango.
Awa na lisala, fenomen kuluna izali kuzwa ampo moko ya makas kasi, uzali la koko soko te, pebinan ya grande instance, pe sandisa, pe etumbu la batubaye, pengebele na mobeko. Mokro kwa musala ni sato mouneki, o kartye gosso bete, o balabala, o mangi, ya mide ni rezo ni la moko, bandi moko akoto ki wana, kumo ya ye touche mouke, mouti mouboulu oyu, aja ya aner, bakomeli hierarchi, bakomeli redot, bazali da yon konfilate, e ya meya redot, Kitia yambote basalisa mutupoyo bandito yo endevere na bote basalisa zetu sana mo investigation kukoye baki kukuma poko wa batubuli na filipo kala.
Ongambo ya ye procureur wa palake ya lisala Boniface Kasaka ayebi solo te bazuzi bazange o lisala mibumi bale moko karbo elobie asila kosala la polo ona bakonzi kasi eyanote. Obazone misato ya kolongonu ya district ya Chopo na etuka oriental, bato kama mibale na ntuku motoba abamoni samaki na malali makituntu, pezomi na sambu ba wei mposo eleki, mulubeli ya limpinga lia onu oyu apesi sangwe yelelo na likita lia bayi onu alobi kokoso ezali mpenza ozone ya sante ya opiengi. Wapi bato mitano ba wei kati ya bakone ntuku mibale na mitano, medar lugota alobite kino sika ata mosungi moko azali komoni Samate, Tomoyoka ye maloba maye malimbola mina Foster Mukendi.
En province orientale.
Na etuka orientale bakola kisale baton kama mibale na tuku motoba na libwa bazali na bokono ya kolera. Kati na bango bato zomi na libwa basili kukufa obazoni ya sante ya Bosoko ukenge nape ya uruma na district ya Chopo. Utomposo ya mokolo ya zomi na ibale na muambe ya sanza ya zomi kino mokolo muamine ya sanza eye na zone ya sante ya opienge bokono boleki toyambaki bato zomi mibale na mita mpona bokono bona pasi mingi mitano kati na bango bakufaki bato tuku mibale likolo ya mokama basali kokufa likamboli ye likopesa mpasi mingi na mitema ya bayimisala ya kosunga bato po ete ata lisanga moko ekosunga bango omosala lizali kosala te bokono bwa kolera bozwami mpe na distriki ya ba uele bato nkama mibale tuku mitano bazali na bokono wana bato mwambe basili kowa na kati ya bamposo eye tolobaki na mobu moye etuka oriental ejali komono mpasi mingi pamba te pulu pulu ya makasi nampe ebola ekotungisa bato mingi esengeli toba sunga olombango mpenza
basi ya zemi nampe basusu lekantuku motoba likolo ya mokama ba bango ba zangi makoki makosala kizamea ekografi kuna na isangi minganga na mafulume malopita lolonene la isangi nde ba moni bongo oele kubasanganaki mpo ya kotala lolenge kizamea ekografi esalema mobu moko kobanda masini mana matiama kuna na bomona ka lolenge basi baboya kizamea angu mpo ya bozangi bwa misolo lopita lolonene la isangi ekitisi ntalo ya kizamea ekografi mposo ye na esika te basi bafuta fran kongolen koto libwa bakitisi na koto misato pamba sango na bolai Arlette Mbuiki Sevesa
pene ya basi zomi na mikumba pe basusu bakokenda ka kotalisa bana na masini ekografi sima ya kozwa mikakatano ndenge na ndenge kolana na monganga moyangeli ya lopitalo enene ya Isangi baike kati na bango bazali kokoba kotongola otango bakoyoka kapasi na libumu basusu baye bakoyaka kolandela mikumba na bango na minganga bazali koboya kotalisa nzoto omosala ya ekografi nzoka ndepo na monganga dikitele Jean Robert Chimanga mwasi eye azali na mukumba asengeli kolandela ma mbala misato na ekografi yango ekosunga hapo na koyeba soki mwana azali malamu tote pe kolengela makama ndenge na ndenge otango ya kobota pona makono masusu bakoni basengeli bayaka komila kisa na lombango olotalo boye sengi monganga dikitele pona basi baye totunaki mituna olotalo lobi loleki mama ya likambo ezali na motuya ya komitalisa o ekografi basusu bayebi likambo te na matali mosala mona ya ekografi okati ya lopitalo ongambo ya ye lisanga po ya tombo ya bokolongo nubwa nzoto kodesa isangi esengi te babuwa kambela po na bayimboka na matali mosala mona tosimbate mosala ya ekografi mobanda o isangi utasikawa koleka mbula moko ezali lisungi ya bad na matali mwango ya lisungi po ya tombo ya bokolongo nubwa nzoto
basali pene na nkama moko ba division ya urbanisme wetuka akatanga batambola kile lor ba balabala ya Lubumbashi mpo ya kosenga te baba longolela mokano moyimo ba pekisi kosala mosala mwa bango mwa bokaboli mpango na yoko mokanda batika kile lor na radio okapi ya Lubumbashi balobite sans ami bale ikoki ministre ya affaires foncières wetuka akamati mokano mwa kopekisa ba division ya urbanisme kosala mosala mwa bango sans ami bale bango balembi kozela tolanda moko abango azaine lobeli ya Colin Juma Musompo
tozana esengote na ba decision ministre azwai ayebisi biso ki ye tosala un mois tosala te en entendant asengaki cartographie epi na ba ordre de mission mpo abongisa mosala tosala me totali ki esali deux mois ola azongisa biso na mosala me tokonstate ke baservice mosusu akreye nde ekomi kosala mosala na biso entre autres DR4 na service d'appui oyo esengelaki apuye biso me pour le moment esali neti remplace biso yango ekomi kosala mosala na biso ekomi kosenga ba autorisation de bâtir kosala kokalcule ba nini taxe de bâtisse na ko délivrer ba demande ya autorisation de bâtir to sengi na ministre a se rappeler ya mikolo ya zwaki un mois wana lokola lekisi soki totali 2 jours réponse eza te to kozonga na musala comme ça bon ma vie.
Ongambo ya ye, ministre ya affaires foncières ya Katanga Juvenal Kitungwa alobi na mokano mona nde balingi kokotisa alima. Tosukisa na sangweye ya boponami bwa Barack Obama po ya mbala ya ibale na mosala mwaye tolbate o mambi matali politiki kati na bikolo bia Afrika mpe kati na Kongo ya biso ya sali mosala mwaye malamu wana maye mandimami na molakisi Philippe Bioya molakisi ona wa relation internationale a lobby administration ya Obama e sala maye mamoni sama boli tomba po ya Afrika Philippe Bioya talisi awa boko bilembo Obama atinda na RDC, azaline lobele ya ba Berry Franklin Luchaka.
Na bandi te misala ya Obama ezwaki mobeko moko na matali mambi mazali koleka omonyele ya RDC na koluka kokanga misolo ya bato ba mikotisaka na likambo ya bitumba bina mama Hillary Clinton ayaki mingi komikotisa na mambi matali basi misala misale maki kasi misala mina mindimisa mingi na kotala tina ekolo Amerika ezwi na bokoti na likambolina pamba te ekolo Amerika etali mingi mambi maboko ndenge na ndenge ezali na ino mikakatano mitali mingi ekolo moye ezangi makoki ya kobatela basi pe mibali koboya bitumba pe bongo na bongo na boye bamikotisaka na mambi makati ya ekolo songolote na bozangi soni esengeli kolobate mambi manso malekaki malamu na mibu mileki motuna ya motuna mi na bandite esengeli esale malolenge ena lokola na lobaki soki toyebi lolenge ekolo Amerika ekobongisaka misala ya boyoka nikati na bikolo ya bapa ya baso pena ngambo esusu misala ya boyoka nikati na bikolo ya Afrika toko kiko loba na lombango te ete eloko esale mite
Okapi.